Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. Temporal tras temporal e as estradas galegas están ao límite. Os 5.500 kilómetros de vías de titularidade da Xunta precisaron máis de 1.150 intervencións entre o 1 de xaneiro e o 15 de febreiro deste ano para garantir a seguridade. Ollo cos datos, a factura dos arranxos leva xa preto de 20 millóns de euros consumidos. Estas cifras amosan o impacto directo das borrascas. A maioría dos traballos foron limpezas por balsas de auga, retirada de polas e arranxos de drenaxe. Por provincias, Pontevedra lidera o ranking. O presidente Alfonso Rueda asegurou que case todo está xa resolto, defende que o mantemento é absolutamente esencial e anuncia 71 millóns e medio de euros este ano, a maior partida da historia da Xunta, con 27 millóns só para reforzo do firme. Tamén cargaba contra o Ministerio de Transportes polo Estado das vías estatais.
341 en Pontevedra, 301 en Lugo, 271 na Coruña e 237 en Ourense. A práctica totalidade destas 1.150 incidencias están resoltas e solamente estarían por rematar, están en curso de resolverse, a reparación dos desprendementos que hubo nas autovías do Morrazo e do Val Miñor.
E que hai vías de titularidade estatal con carrís inutilizados por fochancas e desperfectos. Xa contamos cales son algunhas delas. Así soa o coche ou atravesar a Nacional 634 en Teixeiro, no concello coruñés de Curtis, unha situación denunciada nas redes sociais. No top atopamos en Lugo a Nacional 540. Nas últimas horas arrancaba o asfaltado na zona de Calde. Ana, é unha damnificada por eses danos.
La Nacional 540 es una vergüenza. Yo venía dirección Lugo, venía de Calde, dirección Lugo. He venido sorteando los baches como he podido, incluso metiendo por el sentido contrario, por el otro carril, para no sufrir un reventón. Y cuando llegué a la rotonda, ahí sufrí el reventón, sin poder evitar el bache. Acudió la Guardia Civil, conforme hizo el atestado, el que mi reventón ha sido por culpa del pavimento tal como estaba, y cuando vino a recoger la grúa mi coche, me comentó que esta semana, en un solo día, en ese mismo trozo, había recogido 4 coches con reventones.
Seguen as queixas dos usuarios. Insistimos por esas deficiencias no mantemento de vías estatais. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co tempo. Pues temos teo cuberto, intervalos de nubes. O oeste da provincia da Coruña temos nubes máis compactas e algún orballo xa. Esta noite chega unha fronte que nos vai deixar chuvias en toda a comunidade. En canto ás temperaturas, arestora 2 graus marca o termómetro en Lugo, 4 en Ourense, temos 6 en Pontevedra, 11-12 no resto. Hoxe as máximas rondarán os 16 en Xeral, Lugo vai chegar a 19, Ourense quedará os 21 graus. Son as 7:23 minutos.
Especial marca IFA, súper bien de precio. Arroz largo IFA eliges, un kilo, 1,20 euros. Yogur griego IFA eliges, con nueces, pack de 4, 1,29 euros. Hacer una super compra lo tienes súper fácil.
COPE Galicia.
Estar informado.
Ollo a esta nova. Cambio no Concello de Monforte, en Lugo. Dimite a concelleira de Muller e Igualdade. A edil socialista Margarita López Rodríguez presentaba este luns a súa demisión por motivos persoais, segundo confirmaba o propio goberno local. A súa saída abrirá a porta á entrada na corporación de Miguel Tomé, seguinte na lista do PSDG-PSOE nas municipais e fillo do alcalde José Tomé. A renuncia prodúcese meses despois de que a oposición pedise a súa dimisión por deixación de funcións. Lembramos, logo de facerse pública a denuncia por presunto acoso sexual presentada na canle interna do Partido Socialista contra o rexedor, unha acusación que él nega. E fin o bloqueo na A52. Os tractores retíranse de Xinzo logo de case un mes. Gandeiros e agricultores desbloqueaban este luns á tarde a autovía A52 o seu paso por Xinzo, despois de case un mes ocupando esta vía e 2 meses de mobilizacións na provincia. A decisión chega logo da reunión co subdelegado do goberno ourense, con Eladio Santos, que se comprometeu a darlle forma legal a sancións aos tractoristas por este bloqueo e aplicar o mínimo que permita a lei. O colectivo acordou inicialmente manter o bloqueo ata obter solucións, pero finalmente decide dar un voto de confianza ao subdelegado. Iso si advirten, se non hai avances, volverán con todas as consecuencias. E avaliamos as terribles consecuencias do lume en Ferrol, pesar polo falecemento do mozo de 19 anos que resultou intoxicado este xoves pasado nun incendio no barrio de Recimil. Permanecía ingresado no complexo hospitalario universitario da Coruña, non puido superar as graves lesións respiratorias derivadas dese incendio. Ademais, unha muller de 24 anos segue na unidade de queimados con pronóstico grave, presenta queimaduras de segundo grao que afectan o 5% da superficie corporal, localizadas principalmente en mans e pés. E o menor de 3 anos continúa baixo vixilancia estreita na UCI pediátrica, mentre o bombeiro ferido, o que foi necesario amputar unha perna, segue ingresado en planta e evoluciona favorablemente das súas lesións. O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, anuncia que o Corpo Municipal de Bombeiros de Ferrol acadará os 50 efectivos neste 2026, no que califica como o maior proceso de incorporación de persoal na historia da administración local. Logo de 13 anos en oposición, o actual mandato impulsa 2 convocatorias consecutivas. Rey Varela tamén quixo desmentir algunhas cifras publicadas sobre a carga de traballo durante a xornada do suceso.
Nesa xornada houbo 9 intervencións no turno. A última intervención do mércores foi ás 20:16 horas e a primeira do xoves é precisamente o incendio e esa emerxencia que foi ás 5:43 horas. As intervencións, polo tanto, foron 9, non foron nin 16, nin 20, nin 25, como se está dicindo.
O alcalde ferrolán comprometeu máxima transparencia na investigación das causas deste fatal suceso. Nelson Mandela chamase o Centro Público de Educación e Promoción de Adultos do Cárcere da Lama, o colexo ou centro educativo da Lama. Nome ben significativo para unha entidade que quere ser unha porta a unha segunda oportunidade na vida para persoas que cumpren condena. Por límite de espazos o poden ter matriculadas a 200 persoas. Marta García é a directora e conta que os que inician formación alí aseguran que engancha.
Yo creo que algunos no se habían dado ni la oportunidad o igual no habían llegado a una madurez pues para ver que esa adquisición de conocimientos les gusta leer. Hay gente que leyó el primer libro, me decían a mí, estando aquí en prisión con nuestro club de lectura, y ahora leen libros continuamente. Hay otra alumna que este año me decía: Marta, yo nunca creí que me gustara estudiar.
Teñen lista de agarda tanto para secundaria como para bachillerato e tamén para a nova titulación que comenzaron a impartir este curso, FP de soldadura e calderería. Na nosa web tes ampliada esta información sobre a formación de adultos nas prisións galegas. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.